Blåbæge ui Stokkolme. Tei fylgjandi årene gjørdu dæner nekva røyntir at hega Stokkolm attur. Eða enda etnægist hea, og i 1520 leð danske kongurinn Kristian Annar seg krúina til svenskan kong. Han bjóa í svenskun biskupun og eialsmannun til krúningarvarsluna á Stokkolm slotti og lofa í að fyrirgefa gomlu fúgjöndun sunum. Men tá hann gott og vel hei fingi þar innu slotti, svo smekka í fellan ui. Varsla var brött til ein rattar geng. Dagen etter voru þar svensku gestinir fördur út á störu torgi, herra voru holshögtir. Henda hending nevnist Blåbæge ui Stokkolme. Tan unge Gustav Eiriksson av attene Vasa misti fægjursuinu í Blåbænum og tók upp strúi móti dönum. Gustav Vasa var kongur Svöryggis í 1523. Tugin tja Kalmar samveldnun var enda í Svöryggi og Vasa tugin byrjaði.